Buksan natin ang ating mga Biblia sa Lucas Kapitulo 14. Lucas Kapitulo 14. Luke Chapter 14. Sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Basahin ko sa inyo sa simula tayo sa verse 15. Nang marinig ito ng isa sa nakaupong kasalo niya sa hapag, ay sinabi nito sa kanya, "Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos." Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, "May isang naghanda ng isang malaking hapunan, at marami siyang inanyayahan. At sa oras ng hapunan, sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayaan, 'Hali kayo sapagkat lahat ay handa na.' Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, 'Bumili ako ng isang bukid. Kailangan kong umalis at tignan iyon. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako.' Sinabi ng isa pa, 'Bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki. Paparoon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako.' Sinabi ng iba, 'Ako'y nagpakasal kaya't hindi ako makakarating. At bumalik ang alipin at iniulat ang mga bagay niya ito sa kanyang Panginoon. Sa galit ng may-ari ng bahay ay sinabi sa kanyang alipin, 'Pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan. Dalhin mo rito ang mga dukha at ang mga pilay, at ang mga bulag, at ang mga hulumpo.' At sinabi ng alipin, 'Panginoon, nagawa na ang ipinag-uutos, gayunman, maluwag pa.' At sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran, pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat, sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong iyon, na inanyayahan, ay hindi makakatikim ng aking hapunan.'" Pray tayo sandali. Mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat na maaari kaming mag-aral uli sa hapong ito at nawa mula sa bahaging ito ng kasulatan na pag-aaralan po namin. Tutulong ka po sa amin. Buksan ang aming mga puso sa iyong mga salita. Nalalaman po namin na Ikaw lang maaring magbukas ng aming mga isip at aming mga puso at makaintindi sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Kaya dalangin po namin at makita namin ang mga leksyon dito at tulungan kami, aming Diyos. Lalo na pagpalain kami talaga bilang yung mga nakikristo Jesus, lumalapit po kami. Maging kaming lahat ay makaintindi sa iyong biyaya. Alang-alang sa Kanya at tang sa Kanya lamang ito pong dalangin po namin. Amen. So, kung tayo talaga bumabasa ng banal na kasulatan at mambabasa tayo ng banal na kasulatan o mga mag-aaral tayo ng banal na kasulatan, makikita natin ang Panginoong Jesus sa pakikitungo niya sa mga tao. Hindi siya yung tao na ako nga, sa tingin ko, kulang ako talaga. Kapos sa kaluwalhatian ng Panginoon, hindi, ang Panginoong Jesus iba talaga, iba siya. Hindi siya yung taong kumbaga ay isnabero. Kumbaga, may mga tao kasi na mahirap pakitunguhan. Minsan ako, ganon. Minsan malayo sa mga tao para makihalubilo sa mga tao. May mga ganon. Gusto nila na sila nadudulang sa isang lugar at sa sarili lang nila. Maraming ganyan. Pero ang Panginoong Jesus, hindi siya ganyan. Hindi siya ganyang para bang ang hirap lapitan. Minsan pa nga, ang tingin ng mga tao, napakasuplado naman ito. Parang ang hirap lapitan. Ang Panginoong Jesus, hindi ganyan. Magiliw ang Panginoong Jesus sa mga tao. At talaga, ang mga bata lumalapit sa Panginoong Jesus, hindi takot sa Kanya. At ang mga tao ay talaga ay nakikitungo siya sa mga tao. Kahit dito sa Lucas Kapitulo 15, nakikisalamuha talaga siya sa mga tao. Pansinin niyo sa Lucas Kapitulo 15, ang verse natin ay, bakit, nasan ba tayo kina? Luke chapter 14, makikita natin dito na ang Panginoong Yesus ay nakisalo at sumama siya sa pinagbigyan niya yung nag-anyaya sa kanya para kumain sa isang hapunan. Makikita natin yan sa verse, halimbawa sa verse 2. Hindi, sundan natin itong tungkol sa ano ba ito? Bakit nawala ako dito? Ayun, verse 2 ng Lucas Kapitulo 15. Basahin ko yung verse 1. Noon ang mga maniniilang buwis at mga makasalanan ay lumalapit sa kanya upang makinig. So ang mga maniniilang buwis, mga makasalanan, lumalapit sa kanya upang makinig. At ang mga Pariseo at ang mga Eskriba ay nagbubulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakain kasalo nila. So, makikita natin ang Panginoong Hesus, nakikisalo siya, nakikihalubilo siya. At dito, makikita natin sa paningin ng mga Pariseo na ang Panginoong Hesus talaga, nakikihalubilo siya, nagbubulong-bulungan sila eh. Ito bang tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakain kasalo nila? And then dito sa talinghagang ito, bago nasabi ito ng Panginoong Hesus, itong talinghagang ito, nasa konteksto siya na kung saan pinaunlakan niya ang paanyaya sa kanya na makisalo sa isang imbitasyon na kumain. Kaya di ba mapapansin nyo dito yung tungkol sa paghahanda, sabi rito, verse 10, sa halip kapag inaanyayang ka, pumunta ka at umupo ka sa pinakamababang lugar upang kung dumating ang nag-anyaya sa'yo, sabihin niya sa iyo, kaibigan, pumunta ka sa mas mataas, kung gayoy magkakaroon ka ng karangalan sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nakaupo sa hapag. So yung context ay context ng handaan, kainan. At dito ang Panginoong Hesus nasa handaan at nasa kainan. So yan yung context. Inilalagay lang natin sa context kasi yung chapter 14 verse 1, ganun. Isang Sabat nang pumasok si Hesus sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Pariseo, verse 14 o chapter 14 verse 1, upang kumain. Kanilang minamatyagan siya. So dito, ay yung context sa chapter 14, isang Sabado, pumasok si Hesus sa isang bahay. Bahay ito nang nag-anyaya sa kanya isang pinuno ng mga Pariseo upang kumain. At sumama siya sa kanila, sa isang Pariseo. At dito, yung ibang mga tao, sinasabi nila, ang Panginoong Hesus ay talaga, hindi siya yung, kumbaga, hindi siya yung tao na ang sinasamahan niya lang yung kanyang mga kagrupo. Kundi dito, makikita natin na siya sumasama at sa mga nag-aanyaya sa kanya. Hindi siya katulad na namimili siya ng mga tao. Dahil doon, nang marinig ito ng isa sa nakaupong kasalo niya sa hapag, sinabi niya sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. So dito kasi, merong sa verse 14, handaan din to eh, yung konteksto dito. Kapag naghahanda ka, verse 12, ng isang tanghalian o ng isang hapunan, huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan o ang iyong mga kapatid, ang iyong mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay, baka ikaw naman ay kanilang anyayahan at ikaw ay gantihan. Subalit kung maghahanda ka ng piging, anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga lumpa at mga bulag. at pagpapalain ka sapagkat wala silang maigaganti sa iyo. Gagantihan ka ng buli, gagantihan ka sa buling pagkabuhay na maguli ng mga matwig. And then, saka sumagot yung mama, nang marinig ito ng isang mama na kasama nila doon sa usapan dito, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Siguro, nakita nyo, ang point lang natin, si Jesus, inanyayahan siya sa isang salo-salo, pumasok siya doon, at talaga, kumain siya. Nakikihalubiliw siya sa kanino mang mga tao. At yun talaga ang pansin ng mga tao, lalo na yung grupo ng mga pariseo at mga eskriba sa Panginoong Jesus. Nakikisalo siya, nakikihalubiliw siya sa mga maniningil ng buwis at mga eskriba. O maniningil ng buwis at mga makasalanan. Yun ang sabi ng mga pariseo at mga eskriba. So dito, kahit mga pariseo, pag inanyayan siya, pumupunta siya, nagpapaunlak siya. At meron siyang tinuro dito tungkol sa pag-iimbita sa mga handaan. Nung marinig ng mama iyon, sinabi niya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. And then, saka lumabas yung pagtuturo ng Panginoong Jesus ng isang talinghaga. Sabi natin, ang kaharian ng Diyos o ang kaharian ng langit, ginagamit ito pinagpapalit-palit. Si Mateo, ginamit niya ang kaharian ng langit. Marcos, Lucas, ginagamit kaharian ng Diyos. Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng langit. Di ba sinabi din natin sa pag-aaral natin na ang kaharian ng langit, kaharian ng Diyos ay umiiral na, dumating na kasi yung hari, at ang hari ay nagahari sa puso ng kanyang mga tao? Sa isang banda, ang kaharian ng langit o ang kaharian ng Diyos ay present na. Sa isang banda rin, na ang kaharian ng langit o ang kaharian ng Diyos ay future din. Ang kaharian ng langit ay nagsimula na, pero huhustuhin ng Diyos o huhustuhin, lulubusin ng Panginoong Jesus ang kaharian ng langit pagdating niya. So, present and then future. Pagdating ang pinag-uusapan ng kaharian. Kaya dito, sinasabi ng mama, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Ang tila, sinasabi niya yung kaharian ng Diyos yung sa hinaharap. Yun ang pagkaintindi niya eh. Yung sa kanila, sa pagkaintindi nila, yung kaharian ng langit sa hinaharap pa. Sa Panginoon, hindi lang ito pang hinaharap. Nagsimula na ang kaharian ng Diyos. Nagsimula na ang kaharian ng langit. Nagsimula na ang maghari ang Panginoong Jesus sa puso ng kanyang mga tao. At dito dumating yung talinghaga. Sa talinghaga, tignan natin, pagkatapos natin makita kung bakit sinabi ng mama at bakit sinabi ng Panginoong Jesus itong talinghagang ito. Kasi dahil nagsalita itong mamang ito eh, mapalad ang kakain ng tinapay ng kaharian ng langit. Subalit, sinabi ni Jesus sa kanya, sa mamang ito, may isang naghanda. So, sinabi niya ang talinghaga. So, dito, sinasabi niya, may isang naghanda. O, ang tawag dito, may isang Panginoon na naghanda. At naghanda siya ng malaking piging o handaan. Tapos, sa verse 16, inanyayahan niya ang mga tao. Inutusan niya ang kanyang alipin and then inanyayahan niya ang mga tao sa verse 16. May isang naghanda na isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. So dito, isang Panginoon o isang mayamang Panginoon naghanda ng isang piging, tapos sa verse 17, pagkatapos ng mai-ready na ang lahat, tinawag niya yung alipin niya. Dito ang alipin ay pang-isahan, hindi mga alipin, kundi alipin. Sinabi niya, at sa oras ng hapunan, sinugo niya ang kanyang alipin. Isa. upang sabihin sa mga inanyayahan, parang meron ng previously meron ng imbitasyon, ano? At sa oras ng hapunan, sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, hali kayo, sapagkat ang lahat ay handa na. So parang may naghanda yung taong mayaman o Panginoon, pero pagkatapos ng maihanda niya na ang lahat, tapos yung mga inanyayahan, nung una pa, may imbitasyon na, sinugo niya sa mga taong ito ang kanyang alipin. Tapos, makikita natin ang sagot ng mga inanyayahan sa verse 18 hanggang 20, pare-pareho. Yung iisa yung tugon nila. At anong tugon nila? Pasensya, hindi ako makakarating. Yun ang tugon nila. Pasensya, hindi ako makakarating. Kasi, bumili ako ng bakay. Limang magkatuwang na bakay. Pasensya na. Itatry ko eh. Tapos yung isa naman, pasensya na. Nagpakasal kasi ko eh. Silang lahat, iisa ang sinabi, hindi ako makakarating, pasensya na. At makikita natin, nung mag-report o mag-ulat yung alipin sa kanyang Panginoon, nagalit ang Panginoon, no, na naghanda. At sa kanyang galit, sinabi niya, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa mga makikipot na daan ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag at mga lumpo. At sabi naman nung alipin, Panginoon, sabi niya sa Panginoon niya, Panginoon, nagawa na po ang mga pinag-uutos ninyo sa verse 22, pero maluwag pa rin. So, nireject, and then sinabi niya, punta ka na doon sa mga lugar na ito na binanggit, makikipot na daan ng bayan, lansangan, dali mo rito ang mga pilay, dukha, bulag, mga lumpo. Panginoon, nagawa na po lahat, pero maluwag pa rin. Kaso, sabi ng Panginoon, maluwag pa rin. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga bayan. O lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran. Pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. So yung pangalawang utos ay, sabi niya, maluwag pa Panginoon. And then sa pangatlong utos, sinabi niya, lumabas ka. Lumabas ka sa mga lansangan, lumabas ka sa mga bakuran, lumabas ka sa mga daan, lumabas ka sa mga bakuran, pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. And then sinabi niya sa verse 24, sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong iyon na inanyayahan, hindi makatitikim ng aking hapunan. Verse 24. So, alinman sa mga inanyayahang iyon, hindi makakatikim. Paano natin ipapaliwanag ito? Itong bahagi ito ng kasulatan na sinabi ng Panginoong Jesus. Dito, sa banal na kasulatan, yung taong mayaman, master o Panginoon na naghanda, sino ito? Ito ang Diyos. Mismo, siya. At yung piging o handaan na kanyang inihanda, walang iba kundi ang kaharian ng Diyos, ang kanyang inihanda. Na kung saan ang mga tao magpa-participate dito, papasok dito o ma-exclude dito. At yung servant na inutusan dito para mag-imbita doon sa previously inimbitahan na, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pero hindi exclusively ang Panginoong Jesus. Kasi meron ding ibang mga naging servants ang Panginoong Jesus. Pero siya mismo ang servant dito. Yung unang imbitasyon sa verse 16, tumutukoy ito sa bansang Israel na siyang unang tinawagan at merong imbitasyon ng una sa kanila. At simula sa lumang tipan, tumatawag ang Diyos at inaanyayahan ng mga tao na mag-participate dito sa karyang ito na darating. Tapos sinabi niya ng ready na, Sinugo niya ang kanyang alipin. Sinabi niya sa mga previously inanyayahan, nahanda na. Magsiparito kayo. And then, makita natin kung sino yung mga yon. Sa Matthew chapter 3, verse 2, ganito yung makikita natin. Matthew chapter 3, verse 2. Nang mga araw na iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo, nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. And then sa chapter 4, verse 17, tumutukoy ito sa Panginoong Jesus, mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So yun yung imbitasyon doon sa mga tao sa Jerusalem, sa Israel. May kaso, dumating na ang panahon, nagsimula na ang paghahari ng Diyos. Tinawag sila, nag-excuse sila. Nagsabi sila, itong mga pariseo at mga iskribang ito na siyang mga reliyoso sa nung panahon na yon, nireject nila yung imbitasyon o yung paanyaya. Nireject nila si Jesus, nireject nila ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos, nireject nila si Jesus, ang hari, nireject nila. Kaya sa galit ng Diyos na siyang Panginoon sa pag-reject nila sa Panginoong Jesus, ganito ang tatanggapin ng mga nagsitanggi. Di ba nagalit yung Panginoon dyan? Tingnan natin sa 2 Thessalonians sa araw na yon, sa hinaharap ito, sa mga nagsitanggi sa mabuting balita ng kaligtasan. 2 Thessalonians chapter 1. 2 Thessalonians chapter 1. Ito ang malinaw na katibayan ng matuwid na paghatol ng Diyos, verse 5. Upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nagdurusa kayo. Sa pagkatunay na matuwid ang Diyos na gantihan ng kapighatian ng mga nagpapahirap sa inyo. At kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit, kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay parusa sa mga hindi kumilala sa Diyos at sa mga hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusang walang hanggan, pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kalakasan. Kapag dumating siya sa araw na iyon upang luwalatiin sa kanyang mga banal at kamanghaan ang lahat ng mga sumasampalataya sapagkat ang aming patotoo ay sa inyo ay pinaniwalaan. So dito, merong darating, naggalit, puot para sa mga tumanggi sa ebanghelyo ng kaharian. At alam natin na naggalit talaga itong Panginoon na naghanda dahil inisnab nila yung kanyang inihandang piging. Inisnab nila yung kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit. So yun yung unang pagpapaliwanag. Yung pangalawang pagpapaliwanag dito, may pangalawang imbitasyon dito. At ang imbitasyon ngayon dito, ang kaharian ng Diyos, ipinangaral ito sa mga nandoon pa rin sa Israel, pero ito'y ipinangaral sa mga outcast ng lipunan. Ito yung mga publikano, mga maniningil ng buwis, ito yung mga tinitingnan ng mga pariseo at mga iskriba ng mga maruruming tao sa lipunan. At dito ipinangaral sa kanila ang kaharian ng Diyos. Pinangaral sa mga prostitutes, sa mga harlots, at pinangaral sa mga magnanakaw na katulad ni yung maliit na mama. Si Zaccheo, yung maniningil ng buwis na katulad ni Mateo na kinamumuhian ng lipunan na ginagalawan nila, pinangaral sa kanila ang kaharian. Ang mga prostitute, tapos ang mga sinasabi, ang Panginoong Jesus nakikihalo sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Yun yung pangalawang imbitasyon. At anong response? Panginoon, maluwag pa. Maluwag na maluwag pa, Panginoon. Tapos, nakita natin, di ba? Meron akong iba pang mga tupa na wala dito sa kulungang ito. Dadaling ko rin sila sa kulungang ito. Kasi maluwag pa. John chapter 10, verse 16, nakita natin kanina. At dito, yung pangatlong imbitasyon, pumunta na sa labas ng mga bakuran at mga daan at sa labas. At ito yung ebanghelyo para sa mga hentil na katulad natin. Yung unang inanyayahan, yung mga religious elite ng Israel, reject nila yung handaang yon, yung kaharian ng Diyos, si Jesus na hari. Tapos, pangalawang imbitasyon, dinala ang imbitasyon dun sa mga nasa Israel, pero mga maniningil ng buwis, mga makasalanan, tinanggap, maluwag pa. And then, ang ebanghelyo ngayon, inilabas sa mga hentil na katulad natin. At nakarating sa atin, purihin ang Panginoon, nakarating sa atin yung ebanghelyo. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran. Wala na ito sa doon sa pangalawang sa unang imbitasyon at sa pangalawang imbitasyon, sa labas na ito ng lunsod. Dumating ang ebanghelyo sa mga hentil na katulad natin. Tapos, pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay, sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong iyon, yung unang inanyayahan, hindi makakatikim ng aking hapunan. So dito, yung talinghaga, yung master na Panginoon, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, diba? Siya yung naghanda, o yung Ama sa Langit naghanda ng handaan o ng piging, o ang Panginoong Jesus. As na nag-anyaya siya sa mga Israelita. Tapos nung handa na, dumating na ang kaharian at dumating na ang hari, magsisi at bumalik sa Panginoon, hindi nila tinanggap. At nung sumunod, tinanggap siya ng mga publikano at mga makasalanan. And then kalaunan, dumating sa mga Gentiles. Pero bandang huli, sinabi niya, sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong iyon na inanyayan, hindi makakatikim sa aking hapunan. At ito'y kanyang hapunan, ito'y kanyang handaan. Sa araw na iyon, sana mag-participate tayo doon. Bagamat iyon ay hinaharap, pero dapat dito pa lang nagpa-participate na tayo. Ang Panginoong Jesus ay tinanggap na natin. Ang Panginoong Jesus ay nag-ahari na sa atin. Hindi yung parang wala lang, hindi natin pinakinggan yung imbitasyon at yung pangangaral ng ebanghelyo at magsisi at manampalataya. Maniwala kayo sa ebanghelyo, hindi tinanggap yun. And then, aasa tayo pagdating doon, magpa-participate tayo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Dito pa lang sa lupa, ipinangaral ng ebanghelyo, pinangaral ng pagsisisi at pananampalataya, manampalataya kayo sa ebanghelyo. Dapat dito mag-participate, sunggapan agad si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, at mapalad ang tao na kakain ng tinapay ng Panginoon sa araw na yon, sa kanyang kaharian. So, present and future, yung kingdom. Kaya, dito pa lang yung para mag-participate doon. Kasi kung dito, hindi ka mag-participate, i-exclude ka doon sa kaharian ng Diyos sa araw na yon, na kung saan may malaking piging na kung saan lahat ng mga tumugon sa imbitasyon magpa-participate doon. Kaya wag kang mag-aasa na magpa-participate ka sa kaharian ng Diyos, makakasalo ka sa piging ng Panginoong Hesus sa araw na iyon, kung dito pa lang, hindi ka nagpa-participate. Hindi mo siya kinilala bilang iyong Panginoon, bilang iyong Hari. Paano ka magpa-participate doon sa hinaharap na iyon kapag gustuhin niya na ang kaharian ng langit at kaharian ng Diyos? Kaya mapalad ang mapapasama doon. Sino yung mga mapapasama doon? And dito pa lang, nung ipangaral ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng langit, manampalataya kayo sa Ebanghelyo, tumugon na dapat. At maluwag pa. Tumugon ang mga unang Israelita, at ngayon ang Ebanghelyo ay nasa mga Gentiles na. Sa atin. At siyempre, maraming tumugon. At magpa-participate sa araw na yan. Ano yung pinaka-lesson dito? O application na pwede nating tingnan? Una, yung pinaka-pangunahing leksyon dito sa parable. Yung gusto lang talagang ilantad ng Panginoong Hesus dito sa parable na ito. Para ilantad ng Panginoong Hesus yung kumbaga dinadaya ng mga religious leaders ang kanilang mga sarili. Yung mga pariseo at mga eskriba, ilantad na nilaloko lang nila ang kanilang mga sarili. Iniisip nila sila ang mauunang magpa-participate doon sa kaharian ng langit sa araw ng piging ng Panginoon na makakasalo sila doon. Gustong ilantad ng Panginoon na iniisip nila ang kanilang mga, na inilalantad ng Panginoon ang kanilang maling pag-aakala na sila ang mga unang-una doon na uupo. Bakit? Nire-rebuke sila ng Panginoon sa kanilang pagiging matuwid, sa kanilang mga sarili. At dinidespise nila yung mga kapwa nila, mga maniningil ng buwis, mga makasalanan. Kami, hindi. At dito, inilantad ng Panginoon ang pagka-ipokrito ng mga pariseo at mga eskribang ito. Yan yung pinakagusto niyang sabihin dito sa talinghagang ito. Kasi sa talinghagang ito, ang mga eskriba at mga pariseo, ang tingin nila sa kanilang mga sarili, matuwid, kami ang una doon sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi. Sinasabi niya, ang magpa-participate sa kaharian ng Diyos ay itong mga dinidespise, hinahamak, ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanang tinanggap si Hesus. Sila ang magpa-participate doon. Yan ang sinasabi niya. Kasi inaakala ng mga pariseo at mga eskriba ng panahon ng Panginoong Hesus, yung kanilang pagiging matuwid sa tingin nila, tapos masyadong mapagmataas ang tingin sa sarili, tapos minamaliit yung mga kapwa nila, Israelita din, kaya lang mga maniningil ng buwis, mga traidor, mga nakikipagtulungan sa kaaway ng bansa, mga masasamang tao ito, kami hindi. Kami, kaya pagdating ng kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, sa piging na inihanda ng Panginoon sa araw na yun, kami magpa-participate doon, kayo hindi. Self-righteous ang tingin. Ang mga taong ito, inilantad yan ang Panginoong Hesus. Hindi sila. Kasi nireject nila ang kaharian ng langit. Anong lesson ito sa atin? Yun nga, brethren, unang-una na yung mga pariseo. Umaasa sila sa sarili nila, iniisip nila mga matuwid sila, tapos iniisip nila mga banal sila, maghapong nagpe-pray sila, pagkatapos, kinabukasan pagpasok nila sa opisina nila, nagsisinungaling sila. Pero maghapon ng Linggo, nagpe-pray sila. Pero pag kinabukasan ng Lunes ng umaga sa opisina nila, kulang na lang marinig na nagmumura sila, nagsisinungaling sila, nandadaya sila, kakaway nila ang mga kaopisina nila, binilakasundo ang mga kasama nila sa trabaho. Sila lang ang magiling at ang mga taong ito hindi magagaling. Mga self-righteous. Maghapong nagpe-pray, pero kinabukasan, magmamataas at magmamalaki sa ibang mga tao. Oh? At umaasa sila, sila magpa-participate sa kaharian ng langit. Mali. Dinadaya lang ng mga taong ito ang kanilang mga sarili. Inakala nilang papasok sila sa kaharian ng Diyos, sa sarili nilang katwiran, pero sa katotohanan hindi. May anyo sila ng kabanalan, pero yung kapangyarihan ng kabanalang ito, hindi makita sa buhay nila. Yan. Yan yung lesson dyan. Kung paano yung mga reliyosong mga tao sa panahon ng Panginoong Yesus, parang sila yung magpa-participate sa handaang yon, sa piging na yon, na inihanda ng Diyos sa araw na yon, sila ang magpa-participate. Pero hindi. Nilantad sila. At nilalantad din sa atin ng Panginoong Yesus ang ganong mentalidad o ugali. So, hindi pwede. Hindi pwede yun. Pangalawa na lesson na gusto ko makita dito, alam niyo yung lesson dito, lalo na yung sa verse na tinignan natin sa verse 21. Bumalik ang alipin at inulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon sa galit ng may-ari ng bahay at sinabi sa kanyang alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan. Dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, mga bulag at mga lumpo. And then verse 23, at sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran, pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. So dito, yung imbitasyon ng Diyos na mag-participate sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Jesus, open para sa lahat. Open, malayang ipinapangaral sa lahat ng mga tao. Malaya yung imbitasyon para sa lahat. Nakita nyo, lahat ng uri ng tao, inanyayahan dito, yung mga tao na ang tingin nila sa kanilang mga sarili, hindi karapat-dapat doon. Hindi ako karapat-dapat doon. Ay, pulubi lang ako. Wala akong damit na maayos. Pulubi lang ako sa aking katwiran. Wala akong kakayahan. Hindi ako makalakad. Wala akong kakayahan. Humakbang ng kahit isang mabuting gawa para sa aking kaligtasan. Ako'y bulag. Ito yung mga taong kumikilala sa kanilang mga na, ano talaga sila? Kaya open ito para sa lahat. At sinasabi, alam niyo ba yung larawan ng isang taong makasalanan sa banal na kasulatan spiritually? Bulag. Spiritually blind, lumpo, totally depraved, total inability. Ano pa dyan? Ang sinasabi dito, dukha, mapalad ang mga dukha. Bakit? Sa kanila ang kaharian ng langit. Diba? Na, come you sinners, poor and needy, weak and wounded, sick and sore, Jesus ready stands to save you, full of pity, love and power. Not the righteous, not the righteous, Jesus sinners came to call. Kundi sino? Mga bulag, spiritually. Pilay, spiritually. Dukha, spiritually. Hindi naman, sa totoo lang, hindi naman talaga yung totoo na may mga blind, literal na naging Kristiyano. Totoo na may mga literal na mga mahihirap, pobre, pulubi na naging Kristiyano. Pero yung larawan dito, bulag, pilay, pipi, bingi, spiritually, nag-respond sa imbitasyon. At nakarating sila doon, maluwag pa. Ito yung mga tao sa Israel na kung saan minamaliit ng kapwa nila, mga Israelita. And then, open pa rin, maluwag pa rin, dumating ang Ebanghelyo sa mga Gentiles na katulad natin. At sana, mag-response. At isang bagay na totoo dito, makikita natin, marami sa mga inanyayahan hanggang ngayon, pare-pareho ang response. Verses 18 hanggang 20. Diba? Inanyayahan ka sa piging ng Panginoong Jesus na kanyang inihanda, ready na, participate ka na, tara na, kainan na. Tapos anong mga excuse natin o ng mga taong ito? Pastor, parang hindi ako karapat-dapat, kailang ayusin ko muna ang buhay ko. Ano sabi ng awit natin? Kailan mo maaayos ang sarili mo bago ka maging karapat dapat? Tapos kalalapit ka, lumapit ka just as you are. Hindi kailangan ayusin ang sarili. Tinatawag ka ng Panginoon? Hindi, sige, hindi ako handa. Tinatawag ka. Kahit anong itsura. Hindi kailangan ko maglinis ng sarili ko. Ayusin. Hindi! Tayo na! Time na! Wala nang panahon para maglinis. Maraming mga ganyan. Eh, kasi hindi pa ako handa. Panginoon eh, ang dami ko pang ayusin sa buhay ko. Hindi mo makaayos ang buhay mo? Kailan ka lalapit sa Panginoon pag maayos ng buhay mo? Hindi mo makaayos. Hindi mo kayang ayusin ang sarili mo. Tapos, eh, Panginoon, parang hindi ako karapat-dapat sa iyo. Tama! Para sa mga hindi karapat-dapat, ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesus, naparito siya para sa mga, lalo na kay Paul, na punong mga makasalanan. Kaya, yung mga, sa totoo lang, yung mga excuse na yan, mga dahilan na yan, o excuses na yan, mga dahilan na yan, ay, 18 hanggang 20, ganun naman talaga yung, ano man yung dahilan mo lang yun eh. Bakit hindi ka Kristiyano ngayon? Bakit ka hindi alagad ngayon? May dahilan mo, alibay mo lang yun eh, may dahilan ka lang eh. Ayaw mo lang talagang maghari ang Panginoon sa buhay mo. Ayaw mo lang talaga. Pero mag-ingat sapagkat sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Jesus, alinman sa mga taong iyon na inanyayahan, hindi makakatikim ng aking hapunan. May babala ang Panginoong Jesus dito. Pero open ito para sa lahat. Kahit sa pinakamarumi na tao sa mundong ito, pwedeng mag-participate. Hindi kailangan, hindi, bili muna ako ng isusuot ko. Hindi, yung bibilihin mo. Sa harap ng Panginoon, basahan din naman yan. Yung ibibihis natin sa ating mga sarili para iharap natin sa Panginoon, maruming basahan din naman eh. Mga good works natin sa harapan ng Diyos, wala din naman. Maruming basahan. Kaya, sabi ng Panginoon, come, halina, anda na lahat. Tapos, sasabihin lang ng tao, salamat Panginoon, tapos sama na ako. Yun lang. Tapos kaya kasing iligtas ng Panginoon ang sinumang pinakamaruming tao. Basta kilalanin niya ang kanyang karumihan, kilalanin niya ang kanyang pagkamakasalanan sa harapan ng Diyos, tapos nawala naman talaga siyang katwirang may iaharap sa Panginoon. Tapos, kilalanin niya ang provision ng kaligtasan. Walang iba kundi si Jesus at ang kanyang ginawa sa krus. At yun, kaligtasan. Then, dito, awitin natin yung hymn, 600, Come Ye Sinners, Poor and Needy. Awitin natin natin, Bebot, bago tayo mag-pray. Come Ye Sinners, Poor and Needy. Nasaan ba dito yan? 389, awitin natin. Tignan ninyong mabuti yung hymn na ito. 389. Tapos tignan niyo yung mensahe niya. Kasi dito yung mensaheng ito, baring gamiting excuse. Pero hindi, dapat ma-overcome yung mga bagay na yan. Come ye sinners, 389. hanggang sa likod yon. Come ye sinners, poor and needy, weak and wounded, sick and sore. Jesus ready stands to save you, foot of feet, a loving part. He is able, he is able, he is willing, doubt no more. He is willing, doubt no more. Now ye needy, come and welcome, God's free bounty glorify. Through belief and through repentance, every grace that brings you nigh. Without money, come to Jesus Christ and buy. Come to Jesus Christ and buy. Let not conscience make you linger, nor of fitness fondly dream. All the fitness he requireth is to fill your need of him. This he gives you, tis the Spirit's rising beam, tis the Spirit's rising beam. Come ye weary, heavy laden, lost and ruined by the fall. If you wait until you're better, you will never come at all. Not the righteous, not the righteous, not the righteous sinners Jesus came to call. Sinners Jesus came to call. View him prostrate in the garden, on the ground your maker lies. On the awful tree behold him, hear him cry before he dies. It is finished, it is finished, it is sinner, sinner will not this suffice. Sinner will not this suffice. Panghuli. Lo, the incarnate God ascended, pleads the merit of his blood. Venture on him, venture wholly, let no other trust in truth. None but Jesus, none but Jesus can do helpless sinners good, can do helpless sinners good. Okay, mag-pray tayo. Aming Ama, marami pong salamat sa iyong paanyaya na nabasa namin para sa mga lumpo, mga pilay, mga bulag, o aming Diyos. At sa mga tulad namin, nakita namin ang aming mga kahinaan talaga, aming karupukan, ang aming pagkamakasalanan, purihin ka po aming Diyos na may puwang para sa Panginoong Jesus. At tulungan mo po ang mga nakinig na makita nila ang kanilang mga sarili sa liwanag ng iyong mga salita. At lumapit kay Kristo Jesus lamang bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ito pong samot, dalangin na may pasasalamat sa iyo, tunay na ang Panginoong Jesus ay nagliligtas. Sa kanyang pangalan, pinagtatagubili ng lahat ng ito. Purihin po ang iyong pangalan, aming Diyos. Kay Kristo, samot dalangin namin. Amen.